Společnost ČEZ chce ještě letos vypsat výběrové řízení na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Tajné služby i ministerstvo vnitra přitom varují, že připravovaná zadávací dokumentace nezohledňuje dostatečně bezpečnostní zájmy českého státu. Mělo by se vypsání tendru pozdržet? Je rizikem, pokud se výběrového řízení zúčastní i firmy z Ruska nebo z Číny? A měla by být už teď zákonem stanovena maximální cena nového bloku dukovanské elektrárny? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda sněmovního podvýboru pro energetiku, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO a také člen představenstva společnosti Deza patřící do koncernu Agrofert Pavel Pustějovský. Dobrý den, zdravím vás do zlínského studia Českého rozhlasu.
Dobrý den přeji vám.
Společnost ČEZ chtěla vypsat výběrové řízení na rozšíření Dukovan ještě letos. Jste přesvědčen, že ten tendr je tak dobře připravený, aby se vůbec dal letos zahájit?
Tak já nemám úplné informace o tom, v jakém stavu je příprava tendru, protože nejsem členem vládního výboru pro jadernou energetiku. Nicméně pokud jsou pochybnosti o tom, že ten tendr je dobře připraven a že by se měl spustit do konce roku, tak to je opravdu věc, kterou musí posoudit kompetentní osoby, ale já si myslím, že jestli se to vypíše do konce roku anebo v průběhu příštího roku, tak k žádnému závažnému zdržení nedojde.
Vy jako předseda podvýboru poslanecké sněmovny pro energetiku své pochybnosti máte nebo nemáte?
Já už jsem to řekl, já jsem neviděl detailně, jakým způsobem byl ten tendr připravován.
Ale předpokládám, že jste leco slyšel, s leckým jste mluvil, konec konců pokud, čtete i médiám.
Ano, samozřejmě média čtu, sleduji, pokud je pochybnost, a pan premiér to vyjádřil v tom, že by se ten tendr měl vyhlásit do konce roku, tak se přimlouvám za to, aby se všechno řádně posoudilo a třeba počkalo do příštího roku.
To narážíte na aktuální zprávu, protože předseda vlády Andrej Babiš dnes v SMS-ce radiožurnálu napsal, že by se to vypsání tendru mohlo odložit. Máte o tom nějaké detailnější informace? Mluvil jste o tom třeba s Andrejem Babišem nebo s někým z jeho okolí?
Ne, s nikým jsem o tom nehovořil, ani s panem Babišem, ale v každém případě je to člověk, který je zcela určitě velmi dobře informován o tom, jak je ten projekt připravován. Ten tendr už byl jednou zrušen a v podstatě zdržení tohoto tendru v řádově v měsících podle mého názoru není žádným rizikem.
Říkáte v měsících, tím už odpovídáte možná na moji další otázku, o kolik maximálně z vašeho pohledu je možné pozdržet vypsání toho tendru?
Já bych neřekl úplně přesnou cifru. Je tady uhelná komise, která řeší, kdy bude odstaveno uhlí. Je tady nějaký energetický mix, dekarbonizace, závazky směrem k energeticko-klimatickému plánu. To znamená, pokud máme naplňovat tyhle cíle, tak moc času není. Ale jak už jsem řekl, pokud dojde k nějaké verifikaci, překontrolování nebo přehodnocení těch parametrů výběrového řízení a bude to řádově v měsících, tak si myslím, že žádné riziko pro Českou republiku nehrozí.
Za necelý rok nás čekají sněmovní volby. Měl by se ten tendr vypsat každopádně do těch voleb, nebo by podle vás bylo přijatelné i počkat až po nich?
Tak přijatelné by to bylo v každém případě vypsání i po nich, ale na druhou stranu já si myslím, že ta shoda v poslanecké sněmovně na tom, že ta jaderná energetika je potřebná a je žádoucí k pokrytí základního výkonu, je poměrně široká, takže je to opravdu otázka dohody poslaneckých klubů a stran parlamentních.
Vy teď říkáte, že by se nestalo nic hrozného, kdyby se vypsání tendru o několik měsíců odložilo. Minulý týden o zákonu, který s tím souvisí, o zákonu, který má vlastně nastavit parametry pro výkup elektřiny z toho nového bloku, tak někteří poslanci z opozice kritizovali, že na projednání je málo času, že ten nízkouhlíkový zákon by si zasloužil víc prostoru, chtěli ještě předřadit jednání bezpečnostního výboru. Stejné připomínky měli i odborníci z týmu ministerstva vnitra, kteří připravovali připomínky k zadávací dokumentaci. Proč do toho minulého týdne na to byl spěch a teď najednou by spěch nebyl?
Já si myslím, že skutečně ten zákon, ta norma, tak jak šla do sněmovny, je normou obecnou, která by měla připravit podmínky pro vypsání tendru a projektovou přípravu, případně pro realizaci. Ty připomínky, které opozice má, logicky jsou proti těmto návrhům a hledají tam různé věci, které tam chybí. Žádný zákon není dokonalý, žádný zákon nepostihne úplně všechny záležitosti. Já tuhle normu beru jako technickou normu a ekonomickou normu, která by měla definovat, za jakých podmínek lze vlastně stavět a financovat tady tenhle zdroj. Co se týká toho bezpečnostního prvku, tohoto pohledu.
K tomu my se dostaneme za chvíli, k tomu bezpečnostnímu prvku, ale spíš k tomu spěchu. Pokud minulý týden komise ministerstva vnitra si stěžuje na spěch, poslanci si stěžují na spěch, vy jste cítil nějaký tlak, aby se to projednalo co nejrychleji, aby se vypsal ten tender co nejrychleji?
Tak ono ve sněmovně se jedná o tom, které tisky budou zařazeny na pořad schůze a které chvíli počkají. Toto je věc, která bude podléhat notifikaci Bruselu, takže si myslím, že je žádoucí, abychom nastavili nějaké základní parametry a s těmi základními parametry šli vyjednávat do Bruselu, takže z tohoto pohledu si myslím, že žádný extrémní tlak na projednávání nebyl. Považuji to za standardní projednávání a myslím si, že ten tisk byl dobře připraven.
Místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO, předseda podvýboru pro energetiku poslanecké sněmovny Pavel Pustějovský je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál i server iRozhlas minulý týden informovali o připomínkách k zadávací dokumentaci na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, na připomínky, které ve spolupráci s tajnými službami a experty ministerstva zahraničí poslalo ministerstvo vnitra. Podle tohoto stanoviska, které naši posluchači stále najdou na webu iRozhlas.cz, ta zadávací dokumentace dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy České republiky, tak jak zatím byla připravena. Je to pro vás relevantní námitka?
Tak ta námitka se určitě relevantní bude, pokud ji říkají odborníci a specialisti z ministerstva vnitra. Podle mého názoru je třeba připravit tender takovým způsobem, aby v prvé řadě byl technicky realizovatelný, aby ta nabídka, kterou obdržíme, byla za nejvýhodnějších ekonomických podmínek a technického řešení. A je třeba jako další aspekt zvážit i tu bezpečnost.
O dostavbu Dukovan projevují podle informací samotného ČEZu zájem firmy z Francie, Spojených států amerických, z Ruska, z Číny a z Koreje. Jsou některé z nich podle vás bezpečnostním rizikem?
Takhle z patra vám to neřeknu. Samozřejmě, že jsou nějaká geopolitická rizika. Já už jsem jednou v nějakém rozhovoru řekl, že pro mě by bylo ideálním řešením, kdyby Evropa měla vlastní řešení, měla vlastní vyvinutý reaktor, vlastní podmínky pro realizaci tady těchto zdrojů, to bohužel dneska není. Dneska si ty jaderné zdroje budují prostě mimo Evropu, což je trošku handicap. A bohužel, nebo já nevím, jestli to je bohužel, dneska nejvíce bloků staví Rusko a staví Čína, takže je opravdu na těch odbornicích, aby vyhodnotili, zda v roku 2036, kdy budeme uvádět pátý blok Dukovan do provozu, bude vybraný dodavatel bezpečnostním rizikem nebo ne.
Vy jako předseda podvýboru poslanecké sněmovny pro energetiku, byste byl klidný, kdyby nový blok Dukovan stavěla ruská nebo čínská firma?
To je celkem zajímavá otázka. Dukovany byly stavěny ruskou technologií a fungují v podstatě ve světě. Je 400-500 bloků, které jsou stavěny všemi firmami, které dneska se uchází o dostavbu Dukovan. Jestli budu klidný nebo nebudu klidný, to vám v tuto chvíli nemůžu říct. V každém případě Česká republika, Evropa je závislá na ropě a plynu, která proudí převážně z Ruska. Staví se Nord Stream 2, nikdo to jako zásadní bezpečnostní riziko nevyhodnocuje. Nejsem takový specialista, abych vám řekl, jestli budu klidně spát nebo nebudu, když to bude stavět někdo takový.
Není to důležité pro to rozhodování?
Je to určitě jeden z důležitých aspektů, který by měl být zvážen společně s těmi dalšími, jako je harmonogram realizace, cena a ekonomická efektivita.
To znamená, z vašeho pohledu je to bezpečnostní riziko na úrovni ceny?
Podle mého pohledu je to bezpečnostní riziko na úrovni zvážení bezpečnosti jak té technologické, tak té geopolitické. A jaká míra kritérií bude, to musí posoudit ten, kdo bude ty nabídky vyhodnocovat a kdo bude vybírat toho zhotovitele, což je otázka v řádu v letech.
BIS ve své výroční zprávě za poslední rok obecně varuje před zapojením firem z některých států do některých velkých výběrových řízení. Mimo jiné píše, cituji, za problematické lze ve smyslu popsaných rizik považovat především subjekty pocházející ze zemí, kde má státní administrativa možnost prosazovat své zahraničně politické cíle bez ohledu na ekonomické zájmy tamních společností, a to i soukromých. Konec citace. Vnímáte tohle jako vzkaz právě k možné účasti ruských nebo čínských firem v tendru na Dukovany?
Ano, i takhle to jde vnímat z toho kontextu.
Jde vnímat a vy to tak vnímáte?
Já to tak vnímám také.
Bezpečnostní experti i někteří opoziční politici varují před tím, že firmy, kterým nejde jen o zisk, mohou záměrně podhodnotit cenu nabídky, aby vyhráli, následně potom, že mohou zneužívat svého postavení a vlastně držet českou vládu v šachu. Připouštíte takovou možnost?
Tohle už je spekulace. Já na toto téma nechci spekulovat. Každá zakázka, každý takový reaktor má svou cenu. Stanovit cenu obvyklou by neměl být zas až takový problém na základě už realizovaných projektů. Takže je to opravdu na těch výběrových kritériích a výběrové komise, která se rozhodne pro to nejlepší řešení.
Dokážete absolutně vyloučit možnost, že v případě, kdyby ten nový blok stavili třeba čínské nebo ruské firmy, že vlády těchto zemí by potom mohly Česko vydírat?
Znovu opakuji, toto jsou spekulace, které nelze ani popřít, ani vyvrátit, ani potvrdit. Nemám s tím takové zkušenosti, abych řekl, že tohleto může nastat.
V připomínkách ministerstva vnitra k zadávací dokumentaci je mimo jiné i doporučení, aby firmy, které mohou být z bezpečnostního pohledu rizikové, vůbec nebyly osloveny, aby se tedy toho tendru vůbec nemohly zúčastnit. Z vašeho pohledu byl by to správný postup, pokud by vláda měla pocit, že některé země, některé firmy jsou rizikové. Bylo by správné je vůbec do toho tendru nepustit, anebo by bylo správnější nechat je zúčastnit a potom to řešit případně, kdyby vyhráli?
Já bych se přikláněl spíše k té druhé variantě, kterou jste řekl, protože těmi tendry se vlastně dozvíráte hromadu informací, ať už technických nebo ekonomických. To znamená, můj názor osobní je, že bych nechal soutěžit co nejširší okruh uchazečů a ve finále při tom výběru bych zohlednil ta kritéria a rizika, o kterých hovoříte.
Vy říkáte, že se dozvíte řadu informací, ale není to i opačně, že nabídnete těm firmám, potažmo možná i těm státům, dost důležité informace?
A teďka nevím, které informace by to měly být. Vy dáváte požadavek na velikost reaktoru a na nějakou spolehlivost, na nějaké parametry sítě. Nevím, které informace by se takovýto soutěžitel citlivé mohl dozvědět.
Já nevím, já jsem se nikdy žádného tendru na dostavbu elektrárny ani na jedné, ani na druhé straně neúčastnil, takže nevím, jestli tam takové informace nejsou, nebo jsou. Vy si myslíte, že nejsou?
Podívejte, když jsem slyšel nějaké úvahy o tendrech na 5G sítě, kde to riziko zneužití je opravdu velké a už těch informací, které tam tečou, tak tady bych to riziko považoval za opravdu vysoké. V okamžiku, když soutěžíte technologii, v podstatě strojírenskou, elektrotechnickou, tak tam to riziko tak silné, jako třeba v těch 5G sítích, nevidím.
Vy jste tedy říkal, že vy byste upřednostnil to, aby se případně ta rizikovost bezpečnostní řešila až následně, což tedy dodejme, že smlouvy mezi státem a ČEZem tuhle tu možnost nabízejí a umožňují. Na druhé straně, podle připomínek odborníků z ministerstva vnitra, je to krajní a problematické řešení. Podle nich v takovém případě totiž hrozí ztráta času, ztráta důvěry ve schopnost státu zajistit takový projekt a také by se mohlo stát, že to potom povede k soudním sporům nebo arbitrážím. Nejsou to logické připomínky?
Tak jsou to připomínky v smyslu, co by se mohlo stát. Ono se může stát hromada věcí a hromadu věcí ani nelze předvídat. Jsou nějaké zadávací podmínky, ty by měly být nediskriminační, měly by být v souladu s evropským právem. Budeme soutěžit nějaký finanční model financování, který bude notifikován Bruselem. Takže dle mého názoru, když se budeme držet zavedených standardů, tak bychom se do tady těchto potíží neměli dostat.
Nebojíte se, že potom vlastně vláda, kdyby o tom rozhodovala, by byla pod tlakem, jestli k tomu přistoupit za cenu, že bude hrozit nějaká arbitráž?
Tak já si myslím, že stát má zkušenosti s různými arbitrážemi, že investoři jsou někdy spokojení více, někdy spokojení méně a brání svoje investice. Tohle toto je věc, řekl bych, standardní a vláda se určitě tuhle věc vezme v potaz při svém rozhodování.
Předseda podvýboru Poslanecké sněmovny pro energetiku, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Pavel Pustějovský zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se ještě vrátím k projednávání takzvaného nízkouhlíkového zákona v poslanecké sněmovně, o čemž už jsme částečně mluvili. Když o tom poslanci, nebo vy poslanci, když jste o tom minulý týden jednali, tak někteří opoziční poslanci měli pozměňovací návrhy, měli připomínky, například Piráti, tam chtěli doplnit maximální cenu dostavby toho nového bloku v Dukovanech. Je to pro vás přijatelné?
Tak tady už zase došlo k tomu, že někdo něco předjímá. Já nejsem vědma. My budeme stavět a uvádět do provozu v roce 36. Nevíme, jaká bude cena elektřiny, nevíme, jaká bude cena výstavby. To všechno vzejde z těch tendrů a z nějakých cenových vzorců. To znamená, ten zákon, já už jsem to řekl na začátku, je poměrně obecný, který umožňuje novelizaci a doplnění. Třeba i na základě toho, s jakým výsledkem bude tady tento záměr projednáván v Bruselu. Takže teď tam dávat celou řadu připomínek, které nejsou ničím podložené, mi připadá jako zbytečné. Stejně si myslím, že ten zákon projde v čase novelizací a bude upravován, zpřesňován.
Nebylo by logické dát tam nějakou maximální hodnotu, zvlášť když se podíváme do zahraničí na jiné projekty jaderných elektráren, které vesměs se prodlužují a prodražují. Nebylo by správné tam dát už v tuto chvíli nějakou hranici, aby s tím všichni počítali?
Záleží, jak ta hranice má vypadat. Dneska máme opravdu informace o tom, jak se staví jednotlivé bloky ve světě, jaká je cenová relace. Pokud se dnes uvažuje o tom, že ta cena bude někde na úrovni 230 miliard, tak je to odhad, je to podle mého názoru reálný odhad.
Pardon, nemluvil šéf ČEZu o 160 miliardách?
Pokud jste na začátku řekl, že čerpám z informací, které jsou z tisku, tak tam jsem, myslím, četl 230. S panem Benešem jsem tuhle věc nediskutoval, takže vycházím, že by to mělo být řádově 230. Je to cifra, která musí být potvrzena tendrem, která musí být potvrzena nějakou ekonomickou analýzou, takže dneska zastropovat cenu v roce 2036 mi připadá hodně předčasné.
Vy jste mluvil o uhelné komisi. Pokud by se ten tender odložil, znamenalo by to nebo mělo by to vést k tomu, aby i uhelná komise odložila své rozhodnutí o tom, kdy u nás přestaneme používat energii z uhlí?
Já si myslím, že i když to spolu úzce souvisí, tak pokud dojde opravdu k tomu, že se o té výstavbě jaderného bloku rozhodne řádově v měsících, o přípravě rozjezdu tohoto tendru, tak žádné riziko z prodlení nehrozí.
Ještě jedna věc. Server Seznam zprávy o víkendu informoval o tom, že premiér Andrej Babiš se v pátek sešel se zástupci francouzské firmy EDF, která je jedním ze zájemců o dostavbu Dukovan. Ta schůzka nebyla nijak avizovaná. Máte o ní nějaké informace?
Nemám.
Máte zprávy o tom, že by se takto pan premiér nebo třeba ministr průmyslu setkávali s dalšími uchazeči?
Opravdu to jsou informace, které k dispozici nemám.
Dobře, a jsou šťastné takovéto schůzky v tomhle stádiu, kdy se řeší Dukovany?
Na to se samozřejmě musíte zeptat účastníků těch schůzek.
A vy na to jako šéf příslušného podvýboru poslanecké sněmovny nemáte názor?
Já na to mám názor takový, že bych byl zcela určitě v době, kdy se chystá taková věc, jako je tender na výstavbu jaderného bloku, tak bych byl opatrný.
To znamená, kdyby vy jste byl na místě pana premiéra, tak byste se s šéfem té firmy nescházel? Chápu to dobře?
No, chápete to dobře.
Pojďme na závěr ještě k jinému tématu. Vy jste v poslanecké sněmovně předložil v minulých týdnech pozměňovací návrh, aby se zvýšil podíl biosložky v benzínu, a to na více než dvojnásobek oproti současnosti. Významným dodavatelem té biosložky je koncern Agrofert. Vy jste, jak jsem říkal v úvodu, členem představenstva firmy Deza, která patří Agrofertu. Není to střet zájmu?
Pokud má někdo nějakou praxi a někdy někde pracoval, tak vždycky něco takového najdete. Já to takhle nevnímám, protože jsem členem představenstva, jak jste správně řekl, společnosti Reza, která s těmito biopalivy nemá nic společného.
To je pravda, ale v tom představenstvu s vámi sedí třeba pan Průša, který je šéfem Agrofertu a s těmi biopalivy něco společného rozhodně má.
Určitě jsou to věci, které se na představenstvu společnosti DEZA určitě neřeší.
Vy jste to s nikým z Agrofertu neřešil?
Ne.
Ten návrh?
Ne, ne. My jsme projednávali tenhle návrh na podvýboru pro energetiku, na podvýboru pro dopravu. Ten záměr tam nějakým způsobem prezentovala agentura ČAPO, to je Česká asociace petrochemického obchodu a průmyslu, petrolářského obchodu a průmyslu. Byli tam pan profesor z VŠHT, který zpracoval pro Ministerstvo životního prostředí rozsáhlou studii, na základě které vzniklo to doporučení, že abychom naplnili své závazky v oblasti OZE v dopravě, které jsou 14% v roce 2030, tak jedno z opatření, které je v Evropě běžné, tak je právě navýšení bioetanolu v benzínu.
Přesto přijde vám v pořádku, aby člen managementu jedné z firm Agrofertu podával pozměňovací návrh, který pomůže zajistit odbyt jiným firmám Agrofertu?
Tady tento pozměňovací návrh podával poslanec parlamentu ČR, který tam na to má právo.
Který ale je členem managementu nebo členem představenstva té jedné z firm?
S firem, která s ním nesouvisí.
Ale patří do toho koncernu?
Patří do koncernu. V koncernu je několik set firem. Opravdu neznám všechny firmy, nejsem v kontaktu se všem, s veškerým managementem. A tohle toto byla věc, kterou jsem vzal na sebe jako předseda podvýboru pro energetiku, protože sněmovna schválila energeticko-klimatický plán a tohle toto je jedna z věcí, ke které jsme se tam zavázali. Takže pokud nemáme o ekologii jenom mluvit a máme plnit cíle, ke kterým jsme se v Bruselu zavázali, tak je třeba činit nějaké kroky a tohle je jeden z nich.
Mimochodem, vy jste ten návrh předložil jako přílepek k zákonu o nouzových zásobách ropy. To je také standardní?
Tak ve sněmovně se podávají pozměňovací návrhy k zákonům, které to umožňují. Tohle toto má k sobě blízko. V podstatě je to přílepek.
Ochrana ovzduší a nouzové zásoby ropy.
Je to palivo, které nějakým způsobem souvisí s distribucí pohonných hmot. Bylo to po dohodě s MPO a po dohodě se správou státních hmotných rezerv, takže nebylo to překvapení pro nikoho z těchto dvou stran.
Proč to standardně nenavrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu?
To se zeptejte Ministerstva průmyslu a obchodu. Prostě jsme teďka v tom desetiletí 2020 až 2030, kdy máme zvednout podíl OZE z 10 na 14%. Tyhle ukazatele neplníme ani úsporu CO2 v oblasti dopravy, takže jedna z důležitých složek, která může přispět k tomu, že se bude snižovat jak objem CO2, tak se bude plnit vlastně výše limitu obnovitelných zdrojů, tak byl tenhle návrh, proto jsem ho podal.
Máte pro tenhle návrh dojednanou podporu?
Tohle je věc velmi problematická a z těch důvodů, o kterých jste hovořil. Na jednu stranu nikdo nemá pochybnosti o tom, že je to užitečné a že to přispěje k plnění energeticko-klimatických cílů. Na druhou stranu celá řada kolegů to bere jako boj, když to přeženu s panem Babišem a s jeho bývalými firmami, tak to principálně podpoří. Ale to už je věc sněmovny, sněmovna je suverén, ta o tom rozhodne.
Či už mimochodem se vracíte k mé otázce, jestli je šťastné, že jste to předkládal právě vy?
Co by se změnilo na tom, kdyby to předložil někdo jiný? Diskuze by byla stejná, někdo by řekl, že se někdo za něco schovává. Já jsem to předložil jako předseda podvýboru pro energetiku, věnuji se té problematice, mám k tomu z tohoto pohledu blízko a předložil jsem to na základě své vlastní úvahy.
Jste říkal před chvílí, že všem je jasné, že to je cesta správným směrem a že je nezbytná.
Přesto piráti
navrhují naopak, aby se to přimíchávání biosložky zrušilo, tak jak to jde dohromady?
Tak je to návrh opoziční strany, která na jednu stranu se tváří ekologicky, na druhou stranu, když přijde něco takového, tak jsou proti, to si musí zodpovědět oni sami. Na jednu stranu chtěli projednávat Grétu ve sněmovně a měli pocit, že vláda je málo ekologicky proaktivní. Na druhou stranu, když tady přijde konkrétní návrh, který může přispět ke zlepšení ovzduší, ke snížení emisí CO2, tak navrhuje její zrušení. To se zeptejte jich, já tomu jejich chování nerozumím.
Poslední otázka k tomu. Vy jste si jist, že bez tohoto návrhu ty emisní cíle nemůže Česká republika splnit?
Těch cest, jak splnit emisní cíle, je celá řada. Tohle toto je věc, která je v Evropě osvědčená. Funguje tam mnoho let. České normy umožňují přimíchávání až 10% bioetanolu už od roku 2013. Takže není to žádný experiment. Je to věc, která v okolních státech je ověřená.
A bez toho to nejde nebo jde?
Když tohle opatření je jedno z mnoha, když nebude naplněno, tak se to bude prostě naplňovat obtížněji. Ale pokud je vůle, najde se jiná cesta, tak samozřejmě lze ty cíle splnit i jiným způsobem.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO, předseda podvýboru pro energetiku poslanecké sněmovny a také člen představenstva společnosti DEZA, patřící do koncernu Agrofert, Pavel Pustějovský. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.